Стана 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Както вече ви съобщихме, машинист загина и повече от 10 души пострадаха при дерайлирането на пътнически влак от столицата за морето в района на гара Калояновец в област Стара Загора. Инцидентът е станал около 15 часа. Едно от длъжностните лица, ангажирани с железопътния инцидент, е главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Той сега е на телефона и се надявам от него да научим актуалната към този час информация. Здравейте, господин Лазаров. С какво разполагате като информация към момента?
15:16 някъде постъпва сигнала за тежкото транспортно происшествие. Има загинало едно лице, служител на Министерство на транспорта. Над 10 лица са ранени, тъй като бройката варира все пак и от степента на раняването. Общо 12 са откарани в болниците в Черпан и Стара Загора. Касае се за влака София-Варна, който пътува по южното направление. След постъпването на сигнала уведомил съм министър Йовчев с оглед така информиране на премиера господин Орешарски. Създали сме организация с Министерство на транспорта, с Министерство на здравеопазването, местната власт, областната управа на град, на област Стара Загора. И в така пълно взаимодействие ранените са извозени. В момента текат процесуално-следствени действия. Ще осигурим охрана и за багажа на лицата, които са се возили. Всички са извозени, осигурени са им така първа помощ, психолози има на място, така че всички служби действат в пълен синхрон и взаимодействие.
Те първа ще предстоят огледи на мястото, предполагам?
Ами да, огледа вече започна, води се от следователи от Националната следствена служба. Още при първо така получаване на сигнала информира главния прокурор с първоначалната информация с оглед извършване наистина на процесуално-следствените действия от служители на Национална следствена служба. Прокуратурата също е дала своето становище и колегите са тук на място и работят.
Нямате информация за хора от ранените, които да са с опасност за живота?
Нямам информация на този етап за лица с опасност за живота, наистина, и дай Боже това да остане така.
Благодаря ви, чухте главния секретар на МВР Светлозар Лазаров с последна актуална информация за железопътния инцидент на района на гара Калояновец в Стара Загора. Става въпрос за бързия влак 8601 по линията София-Варна. Този влак минава по южното направление през Пловдив, като при Кърнобат. Част от вагоните продължават за Варна, а останалите за Бургас. Четирима са в по-тежко състояние, сочат други данни, но без опасност за живота. Инцидентът е станал на входните стрелки на гара Калояновец и най-вероятно е предизвикан от несъобразена скорост. Това пък каза пред Дарик транспортния министър Даниил Папазов.
Ситуацията е такава, на чисто новия участък е станала аварията. Това е чисто нов участък, който влезе в експлоатация съвсем скоро. Точно на входа на гара Калояновец, на входната стрелка. Първоначално огледа, който показва, че пътя е в много добро състояние, предполага се, че може би една от причините е превишена скорост с навлизане в стрелката, но все още нищо не може да се каже. Към настоящия момент има 6 човека откарани в Стара Загора, един загинал, знаете, за локомотивния машинист. Помощник локомотивния машинист са го откарали в късти от шока, е доста кастресиран човека, и 4 майора в Черпан.
Казахте, че локомотивът се е блъснал в третия вагон.
Поне такава информация все още имам, че локомотивът се е завъртял от очевидци и фактически при излизането на следващите вагони в третия вагон някъде се е ударил, което също навежда на превишена скорост, но все още не можем да кажем нищо, има компетентни органи, които разбира се ще разследват.
И още по темата, железопътният участък от Михайлово до Калояновец е изцяло ремонтиран и е пуснат в експлоатация само преди 2 месеца. Подменен е бил целият железен път, каза за Дарик директора на НКЖ Милчо Ламбрев, който се намира на място на инцидента. Според него едва ли става дума за повреда по релсите, но разследването ще уточни какви точно са причините за инцидент. Каква е ситуацията на гара Калояновец, чуйте от Милчо Ламбрев.
4 от вагоните са в различни посоки разклонени. Единият е перпендикулярно върху двата пътя, единият е в дясно от път 1, другия върху път 2. Локомотива е на 15 метра от железния път. До него има вагон, който е сгънат, но няма починали пътници. Това е много важно, има само леко рамени.
Повече подробности за инцидента очаквайте още до края на емисията, както и в следващите ни новинарски емисии. Сега за още един инцидент от този следобед. Течна солна киселина от цистерна в частен имот, стрес на жителите на провадийското село Житница. При инцидента са пострадали леко петима от селото. Пламен Петров информира.
Изтичането на солната киселина е станало около 13.30 този следобед в частен двор в Житница, като сигналът за инцидента е бил подаден на телефон 112. Изтекли са около 8 кубически метра киселина. В цистерната са останали 2 кубика от опасното вещество, които са били източени и обезопасени от специализиран екип на пожарна безопасност и защита на населението, разкри началникът комисар Тихомир Тотев.
Два екипа на група спасителна дейност със специални костюми затвориха храмовете. После възстановихме ел захранването и съвместно с служители на фирмата и нашите колеги започна преточването на остатъчното количество от допълнителни съдове, осигурени от собственика.
Изтеклата киселина предизвикала облак, който се е разсеял. При обход на селото за предупреждаване на населението са получени 5 оплаквания за дихателни проблеми от страна на жители. Екипи на бърза помощ са прегледали и оказали помощ на всички нуждаещи се. Няма сериозно пострадали. Опасност за местното население няма, успокояват властите.
Очакват на место РИОСВ да направи допълнителни замервания. Нашите замервания показват, че няма, но все пак те са органа, който трябва да ги направи. Кмета на Провадия беше на мястото. Те първо ще уточнява имат ли съответни разрешителни, нямат ли. Фирмата се е занимавала с разфасовки на течни химикали, най-различни. Поне така изглежда, но никой не ни представи документи на място.
Община Провадия е осигурила пясък и булдозер за допълнително обезопасяване на цистерната и ограничаване на разлива в границите на частния имот. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Още днес прокуратурата ще повдигне обвинение на председателя на управителния съвет и изпълнителен директор на корпоративна търговска банка Орлин Русев, съобщи БНТ. Той беше задържан вчера в Созопол и вече е транспортиран в София. Русев ще бъде обвинен за длъжното присвояване в особено големи размери с цел облагодетелстване на трети лица. Според прокуратурата, качеството си на изпълнителен директор на банката, Русев е разрешил на правомерното изтегляне на общо над 206 милиона лева, които били изнесени и предадени на мажоритарния акционер Цветан Василев. За случая обвиняема вече е Маргарита Петрова, главен касиер на банката, която е сочена за физически извършител на изнасянето на парите и предаването им на крайния получател, твърдят разследващи. Утре прокуратурата ще поиска постоянното задържане под стража на Русев и касиерката Петрова. На този етап разследването е за съучастие. Ако бъдат събрани допълнителни доказателства за организирана престъпна група, е възможно квалификацията да бъде променена. Към разследването ще бъдат приложени и данните за липсата на близо 3 милиарда и половина лева от кредитния портфел на банката. Прокуратурата подготвя документи за призоваването на Цветан Василев с международна правна помощ. Самият той твърди, че е във Виена. Лидера на подкрепа Константин Тренчев се усъмни достоверността на информациите, че от КТБ са изнесени с чували 200 милиона в брой. Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, сподели, че по негова информация до съвсем скоро КТБ е била доста добре ликвидна и при това много над средноевропейските равнища, и ако не бил разрива между Пеевски и Василев, тя ще е да функционира както всички останали банки. Чуйте какво коментираха Тренчев и Велев в седмицата на Дарик.
Вие как разчитате събитията с корпоративна търговска банка, които добиват гангстерски екшън вид?
Не, нито едната, нито другата страна казва...
А вярвате ли на това за чували?
Като обем това е нещо чудовищно, така не може да стане скрито. Това са били камиони, това е било носене. Само дет не са викали хамали от площад Македония, нали? Нещо не ми се вярва тая работа да стане и така всичко това нещо да замине в някаква посока. Това значи, че или сме абсолютно разграден двор, или че просто не е истина. Според мен по-скоро не е истина.
Господин Велев, вашия прочит.
Това за чуварите, извинявайте, тежък физически труд. Това са камион чували.
Господин Водеш, има камери, доколкото знам, в банки, по магазини и навсякъде има камери. Добре, да нещо не е ли заснето? Чували камиони нагоре-надолу? Някак си, не знам, прекалено фрапанта е.
Тогава, ако не е вярно, що го пуска?
Да, нека да извадят запис, да се видят как се влачат чували.
Мисля, че всеки предубеден наблюдател, който малко от малко разбира от финанси, би се съгласил, че тази банка, ако не беше разрива между двамата сериозни предприемачи, Певски и Василев...
Той Певски не е предприемач, той е следовател депутат.
Ако не беше разрива между тях, сега нямаше да водим въобще този разговор. Банката щеше да си функционира, както всички останали.
Трябва да има това на гарантираните от държавата вложения. Банките, смята Васил Велев, в противен случай биха се създали условия за огромни злоупотреби. Според Константин Тренчев, пък от друга страна не е справедливо да се раздели с честно спечелените си пари, заради това, че липсва контрол и някой друг не спазва правилата.
Европейската директива в това отношение е ясна. 100 000 евро са защитени от държавата. Не е забранено да този таван да се качва, но сигурно трябва да има някакъв таван.
Съгласни вложител ли сте тези, които имат над 100 000 евро и са си дали примерно в КТБ парите, защото лихвите били по-хубави, сега другите да им ги платят, защото така излиза?
Очевидно има елемент на несправедлив.
Те, значи, били по-пресметливи, сметнали, че ще вземат повече лихва. Господин Рашидов вчера така го разказа.
И проблема се погледне от друга страна. Ако човек сложи парите си в банка, това са открити пари. Това са пари, които са ясни на хората, не скрити. И след като човек ги е сложил там, начина по който ги е придобил, би следвало да е някакъв почтен начин. На тая база да ти изчезнат парите, някак си пак не върви.
И сега въпросът е, ама другите да платят ли пък за това?
Точно това каза и господин Велев, че има такъв елемент. Въпросът е, че ако всичко се спазва както трябва, няма такъв риск. Само, че явно не се е спазвал.
Вижте, при всички случаи трябва да има граница. Аз припомням, че преди 15-тина години беше 20 000 евро в Европейския съюз. Тавана. Или всъщност защитението от държавата. 20 000 евро. Сега е 100 000. Но не може да няма граница, защото иначе биха създали условия за сериозни злоупотреби. Логиката е, че един голям инвеститор, който има много пари, той знае как да ги управлява и не трябва държавата да се грижи за неговите рискове, които той поема. Представете си депозит от половин милиард или няколко милиарда на лихва 20% и защитени от държавата. И давам ви абсурден пример, за да разберете, че не може да няма горна граница.
Неочакваното рухване на Корпоративна търговска банка насочи вниманието към нездравите тесни връзки между бизнеса и политиците в България. Това пише влиятелният икономически всекидневник Financial Times, коментар за отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка, изчезнали документи за заеми, отпускани от банката, и предполагаемото изнасяне на големи суми в брой. Това са връзки, които накърниха доверието поредни правителства на най-бедната членка на Европейския съюз и навредиха на отношенията на страната с Брюксел, продължава изданието, публикация от късните часове петък. Цитирани са и мнения на български банкери и анализатори, според които фалита на КТБ не застрашава банковия сектор на страната, тъй като две трети от него са под контрола на италиански, австрийски и гръцки банки. Реакцията на ръководството на БНБ в случая с Корпоративна търговска банка закъсня, заяви седмицата на Дарик, председателя на парламента Михаил Миков. По думите му, трябва да се намерят най-оптималните решения за справяне с ситуацията в полза на гражданите. Миков увери, че финансите на страната не са застрашени. Според председателя на Народното събрание, предложените текстове за наказания с затвор за разпространяване на информация за банки, причиняваща паника, трябва да претърпят сериозни изменения, за да не се стига до налагане на цензура чрез тях. Ето какво ще каза Михаил Миков пред Кирил Вълчев.
Закъснява реакция на Народната банка. Смятам, че ние, Народното събрание, имаме определена вина, че прекалено стриктно сме спазвали независимостта на Централната банка. В закона дори е записано, че съвети не могат да се дават от изпълнителната власт на Централната банка. А идват моменти, в които като сегашния, когато Централната банка застава и каза, политиците са на ход. Политиците, ако са на ход, как да тълкуваме независимостта, прогласена в закон на Централната банка? Разбира се, трябва да се намерят решения, защото гражданите не бива да страдат от действията или бездействията на един или друг регулатор.
Застрашени ли са финансите на страната?
Категорично не. Казвам го три пъти. По отношение на фискалния резерв, по отношение на резерва на управление емисионно, който гарантира борда и стабилността на българската валута, по отношение на приходите в Националната здравноосигурителна каса и по отношение на приходите в Националния осигурителен институт, ако така най-общо можем да кажем, че това са финансите на страната.
Вие се противопоставихте на идеите на БНБ и не само на БНБ за налагане на затвор, наказание затвор за разпространение на заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банки или финансова институция, които могат да доведат до усяване на паника в населението.
Израза на влошеното състояние се получава тогава, когато наистина в обществото настъпи паника. По отношение на днешната ситуация, то няма никакво значение. Смятам, че наясно са вносителите, че такъв текст не може да бъде прият. Той ще претърпи една много сериозна ревизия за второ четене, ясно ще се очертае целта, т.е. престъплението да е само умишлено и текстът ще придобие наистина юридически смисъл.
Вината за ситуацията с КТБ е на правителството и на ръководството на БНБ, каза Бойко Борисов на общо събрание на младежката организация на ГЕРБ. Борисов коментира, че в понеделник на консултациите при президента ще поиска пълен отчет на финансовата политика на кабинет. И едва след това ГЕРБ ще реши дали да подкрепи готвените законодателни промени в банковия сектор. Вини Янкова с още информация.
Пред младежката организация на ГЕРБ, лидерът на партията Бойко Борисов каза, че действащият в момента банков закон у нас е най-добрият в Европа и няма нужда от промяна.
Банковият закон казва всичко ясно и точно. Рискуваш си парите, слагаш ги за голяма лихва, държавата солидарно ти дава 100 000 евро. Там нататък риска е твой. Трябва ли сега ние да изплатиме пълните пари с лихвите на тези хора? Трябва ли, ако сме солидарни, да извадим и да дадем пари сега на всички пострадали от градушката? Божа работа! Кво са виновни хората? Ако даваме така за вложителите в една банка, защо не даваме за всички? И това не е ли тежък прецедент държавата да се яви като една застрахователна компания и да поема риска на всеки, който не иска да си го поеме сам?
Лидерът на ГЕРБ коментира и въпроса с държавните субсидии за партиите. Според него сумите могат да бъдат намалени, но трябва да се запази принципът на финансиране.
Що цяла Европа се субсидират партиите по този начин? За да не са зависими от бизнес, кръгове и банки. Да, за съм да ги намалят. Трябва в рамките на това, което политическите партии могат да си гарантират своята самостоятелна дейност и живот.
Бойко Борисов допълни, че при едно следващо управление Реформаторския блок е единствената партия, която може да бъде партньор на ГЕРБ.
Изправени сме пред уникален исторически шанс. Всеки знае, че борбата между държавата и мафията се извършват най-вече на финансовия фронт. Държавите с проблем с организираната престъпност извършват често пъти действия на ръба на закона, за да направят мафията уязвима там, където и е най-важно – при парите. Това коментира в седмицата на Дарик лидера на Демократи за силна България Радан Кънев. Тези милиарди без досиета са мръсните пари на българската държава. Не може да има кредити без досиета. В момента мафията е длъжник на българската държава с милиарди. Ако държавата я има, може да попилее в рамките на следващите няколко години структурите на мафията, да ги фалира, да връща бавно и методично всяка една открадната стотинка, да проведе една операция мръсни пари, добави Кънев.
Едното решение е незабавно влизане, и ние го казахме официална позиция на блока, незабавно влизане на Европейския банков надзор. Тези ликвидатори, които ще търсят парите на държавата, трябва да са хора посочени или контролирани от Европейската централна банка. Прокурорите, които ще тръгнат по петите на тези пари, а те трябва да тръгват веднага, трябва да са контролирани не от Делян Пеевски, не от хората, които са създали схемата, а от европейски прокурори, нещо, което е напълно законно при съгласие на двете страни. По всяко едно дело България има право да иска наблюдаващ прокурор и съответни държави имат право да се съгласяват. Това е нещо, което 6 месеца стои в програмата на Реформаторския блок за правосъдие, че ние трябва да имаме поредица от спогодби за ползване на чужди наблюдаващи прокурори, защото язвата българската прокуратура е ясна.
Нямате доверие на българските прокурори?
На българската нереформирана съдебна система никой човек в България няма доверие, а колкото повече знае, толкова по-малко доверие има. Има следваща стъпка. Всички тези фирми, които трябва да бъдат сега ударени, защото дължат тези пари и които трябва да бъдат в крайна сметка фалирани, подлежат на ревизия. Тази ревизия трябва да бъде осъществена от НАП и трябва да бъде осъществена от хора, на които може да си има доверие. След всички тези пари трябва да тръгне ДАНС. Защо ДАНС не е вървяло след тях до сега е друг въпрос. Кой от ДАНС?
Делян как може Перски, тир кой... с 200 милиона да се разхожда през границите на държавата, както излиза?
Ми, ние не знаем, разхождал ли се. Моето мнение е, че това са липси, предварително откраднати пари, а които в последния момент са оформени като кешово тегляне. А т.е. че те са били вече раздадени, си са разхождали под носа на ДАНС в продължение на месеци или години с нашата държава и с тях са купувани гласове, с тях са купувани магистрати, с тях са правени страхоти, защото това са много пари. Същото важи и за другите. Така че отговора за мен е Европейски банков надзор, Европейско наблюдение над прокуратурата и следващото нещо. Нова изпълнителна власт. Има три ключови позиции, за да осъществи държавата тази операция, аз наричам операция мръсни пари. Да тръгне след тези пари и да разпилее мафията, държавата има нужда на минимум три позиции. Премиер, вътрешен министър и финансов министър, да има хора, които не са заемали тези позиции в минало.
Създаване на независима работна група, която да провери действията на БНБ по случая около корпоративна търговска банка и поставяне на Централната банка под надзор. За това настояха от АБВ след заседание на Националния съвет на партията. По думите на професор Борислав Борисов от политическата формация, кризисната ситуация е следствие или на безотговорно отношение от страна на ръководството на БНБ, или се осъществява целенасочен процес на срутване на една банка. Виктория Нинуска информира.
Според професор Борислав Борисов, след представянето на резултатите от одита в корпоративна търговска банка са изникнали много въпроси и съмнения към отговорността на ръководството на Централната банка.
Как така от най-стабилна, най-сигурна, с най-малък процент лоши кредити, изведнъж тя се оказа ограбена, изнесена? Въпроса няма как да не възникне. Къде е банковия надзор? Какво прави БНБ през това време? Как така БНБ беше изненадана с всичките тези резултати? Или ръководството на БНБ е работило безотговорно, в частност банковия надзор, или мълчаливо със своето бездействие управата на БНБ е подкрепила този процес на срутване на банката?
От АБВ настояват за експертна и независима проверка на БНБ по случая с изчезналите от КТБ пари, допълни още професор Борисов.
Предлагаме тази независима експертна група да провери действията на БНБ по целия този случай.
На днешния Национален съвет на АБВ се е взело решение до края на юли да бъдат изготвени правилата и критериите за номиниране на народни представители, а в периода до средата на месец август да бъдат структурирани регионалните предизборни центрове.
И отново за железопътния инцидент в района на гара Калояновец в област Стара Загора. На място е колегата от Дарик Стара Загора Николина Пенчева. От нея ще научим информация от първа ръка. Добър вечер.
Добър вечер от Стара Загора. Общо 12 са пострадалите при инцидента на влака София-Варна, бързия влак. Загиналият машинист е Венко Тодоров. Той е 17 години стаж в Министерството на транспорта. Все още не е ясна причината за тежкия инцидент. 6 души са приети в болницата. Помощник машиниста е по-сериозно пострадал, но към този момент няма опасност за живота му. Той е с чупени ребра, той също е настанен в болницата. Всички пострадали са възрастни, няма деца. Общо 12 са пострадалите. Ограничението в тази отсечка е около 40 км в час, но не е ясно влака с каква скорост се е движил към този момент. Засегнати са 4 от общо 6 вагона. В последния вагон е имало група деца, които са се прибирали от летен лагер. Последния вагон не е пострадал. В момента продължава оглед на място на инцидента. Има екипи на пожарната, полицията, тук е главният секретар на МВР. Продължава огледа, но към този момент това е не е ясна причината. Ще продължим да следим случая. Николина Панчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Да припомня, около 15 часа от релсите излиза локомотива на бързия влак 8601 по линията София-Варна. Този влак минава по южното направление през Пловдив, като при Карнобат част от вагоните продължават за Варна, а останалите за Бургас. както чухте и в началото на емисията, различна информацията за броя на пострадалите между 10 и 15, но всички институции са категорични в това, че няма хора, които да са в състояние, което да заплашва живота им. Повечето всъщност са получили необходимата и медицинска помощ на място. Между 4 и 6 са откарани в болница в по-тежко състояние, но още веднъж институциите съобщават, те са без опасност за живота. Пред Дарик транспортния министър Даниил Папазов разказа, че инцидентът е станал на входните стрелки на гара Калояновец и най-вероятно е предизвикан от несъобразена скорост. От шефа на НКЖИ пък научихме, че участъкът, в който е станал инцидента, е нов, пусната в експлоатация наскоро след основен ремонт. Загинал е локомотивния машинист, потвърждават институциите към този час. Главният секретар на МВР Светозар Лазаров каза по-рано пред Дарик, че на място са сформирани необходимите екипи, предстоят огледите тази вечер от специалисти, които да изяснят точната причина за инцидента. На място дори са пристигнали и психолози, които да оказват първа помощ на хората, преживели по-силен шок. На автобуси пък са били натоварени на пътниците, за да продължат по направлението, по което са пътували. Ние продължаваме да следим ситуацията и ще ви информираме в следващите ни емисии. От Централното студио на Дарик това бяха новините в 18.
Времето. С климатиците Мидея. Времето е ваша идея.
През нощта ще се изясни, утре предимно слънчево, следовет и през нощта срещу понеделник. Само на планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места там е възможно да превали краткотрайно. Температурите слабо ще се повишат, максималните ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.